یم لوک کرن عذر تو بہان تہ نش یل تھی واپس گچھو تم نش لہذا فرمائیو تھی بہان تو عذر مہ ونیو اس ہرگز تہندس وننس پس کرو نا بے شک اس کر خبر اللہ تعالی تہندین اصلی حالاتن ہز کہ تہند کان عذر اس نا پوز تو صحیح بیت وچ آئند اللہ تعالی بیت تہند پیغمبر تہز کام یم سیت معلوم سپد تہ اندر کوتا اخلاص تو فرما بردری توپت یو تھی واپس نن تس پروردگارس نش اس سوری پوشید نون زانون چھو پس کر سو تہ خبر تم سارنی چیزن ہز یم تھی کران ثو توپت دیو تمچ مزوری.